Scuze, îmi pare rău, promit să nu mai fac, dar am bu și prezentarea lui Marius. Mersi pentru înțelegere și ascult până la final când merită. Salut, sunt Mircea și tu asculti Antocino. Astăzi stăm la povești cu Marius Orsache. El pentru mine este un storymaker, deoarece își face povești și după aceea le povestește oamenilor și un lucru care l-am învățat de la el e că știe să învețe din greșelile lui și îi place să analizeze și să învețe din trecut. Apoi le spune oamenilor ca să fie un exemplu.
Deja chestia asta mi se pare un mindfuck. Este în față care din greșelile lui pe care le învață pe alții, care...
Și atunci despre ce vrei să știi lumea
despre tine? Nu, lasă-mă. Concret? Vreau să știu ce ai învățat tu de la mine.
Păi uite, în primul rând,
asta cu failure, embrace failure, eu cred că e bullshit.
De ce?
Pentru că nobody embraces failure. E un concept. Arată și mie un om la care îi place să o dea în bară. E chestia aia care te lauzi că pare cool. It sucks to fail.
Da, dar în același timp, la un moment dat devii, nu imun la fail, but you start to like it. Or, I don't know, devii mai...
You are really disturbed, dude.
De ce?
Să-ți placă să fail?
Păi, na, la un moment dat îți dai seama că you want to, adică dacă se întâmplă, mergi pe ideea respectivă, adică nu știu, embrace
it. Sucks, it sucks, chiar dacă îți dai seama, ok, s-a întâmplat, it sucks.
Bine, bocești la început.
Se întâmplă încă o dată. Dar n-a... Bine.
Nu până la final.
Ție îți place, dau un exemplu, să te împiedici să cazi jos la fiecare 5 pași sau chiar la fiecare 200
de pași. Nu, la un moment dat mă opresc și învăț ceva sau cel puțin încerc să-mi dau seama.
Da, asta nu înseamnă că you embrace failure. Înseamnă că, ok, nu te apuci și plângi și intri într-o stare de depresie și nu faci nimic, o rezolvi. Dar n-are cum să-ți placă să fail. Hai.
Bine.
Hai să fim sinceri.
Ok. Da, dar în același timp înveți, adică la un moment dat nu faci aceleași greșeli.
Dar nu asta te contraziceam. Mi se pare foarte important să
poate
înveți.
Să aibă diferite valențe.
Nu, mi se pare foarte important. Fail nu înseamnă, hai, ca să dăm pe românești, înseamnă eșec.
Corect.
Da? Cred că ăsta e cel mai apropiat cuvânt. Da. Da? Una este să-ți placă eșecul, ceea ce mi se pare că trebuie să fii, ești bun de dus la psiholog dacă ești în faza aia, sau ok, masochism extrem, nu știu.
Am vrut să zic masochism, da.
Așa, BDSM and stuff. Nu intrăm acolo deocamdată, abia suntem la introducere. Alta e să înveți din eșecuri. Sunt complet de acord că eșecurile sunt momentul în care înveți, pentru că e singurul moment în care tu uiți un pic în oglindă. Că în momentul în care o dai bine și ești pe, cum spun, pe podium acolo, nu stai să te gândești, mamă, ce-am făcut... Ce aș putea să replic, știi, ca behavior, cum aș putea să încurajez aceste behavioral patterns încât să am din nou succes. Nu te gândești, te înveți cu șampanie, cu like-urile de pe Facebook, cu toate lucrurile alea. În momentul în care e un eșec, te doare mult mai tare și faci chestii, apropo de învățat din eșecuri.
Da.
Dar la învățat din eșecuri până la să-ți placă eșecul, cred că e o distanță.
Ok, mare. Bun. Spune-mi că e o piste destul de far-fetched.
Bine, potato, potato.
Ok. Revenind la tine, lucrul pe care l-am învățat de la tine, în primul rând să cut the bullshit. Și
asta sunt de acord.
Da.
Asta e clar.
În același timp, cred că am observat un lucru pe care l-am ascultat în TED Talk-ul pe care l-ai ținut la București, partea asta de a vedea moartea și o să discutăm acum despre moarte, mai ales că și în share-ul pe care l-ai făcut tu, tot asta povesteai că e discutat foarte puțin, dar până acolo mai este cale lungă, că mai am întrebări. Așa, ce vrea să știi lumea despre tine? Pe lângă job, titles and stuff.
Că nu sunt boxer, dacă dăm să-și pe Google.
Ok.
Nu bat oameni, sunt non-violent.
Bun. Ce ai făcut în copilărie și te ajută să faci astăzi?
Good point, good question. Am vrut să fac foarte multe lucruri și cred că asta am încercat. Adică țin minte că mă certam cu învățătorul, care e învățătorul meu la Romanescu, Dumnezeu să-l ierte, a fost un om super, super fain, pentru că noi era genul care să vină cu teorii din alea, știi, de bă, eu știu că sunt mare, tu shut up, că ești un kiddo. Și aveam discuții din alea, de genul, dacă se bat un crocodil cu un delfin, cine câștigă? Și am încercat să-mi explici și eram din ăla, stilul ăla, cam bancul ăla, tu ții cu ursul. Deci dacă el spunea că câștigă delfinul, nu, dar crocodilul totuși, care dinți, că nu știu cine, dacă spunea că câștigă crocodilul, nu, dar delfinul este mult mai smart. Și erau niște discuții astea interminabile.
Sau cum?
Da, un fel de debate intelectual de clasa a doua. Dar asta a fost o chestie foarte faină, că m-a încurajat să fiu stilul ăsta, știi? Să don't take anything for granted. Respectiv la fel, aveam chestii din alea de genul, nu știu, hai să facem un, nu știu, faceți un proiect acasă, gen croșetați, lipiți pătrățele pe hârtie colorată și veniți cu ele la școală. Eu făceam chestii, deci găseam o conservă, o găuream, asta țin minte că am făcut, era clasa a doua, a treia, am umplut-o cu apă, am pus o spirtieră deasupra, am făcut dintr-un capac de borcan un fel de morișcă pus deasupra și m-am dus la profesor și am zis, i-am invitat un perpetuum mobile. Și la profesor, la învățător, și învățătorul încerca să-mi explice. Nu-i chiar perpetuum mobile, simt mișc într-adevăr când dai drumul la spirtiera, dar spiritul se termină. Păi da, mai aduc spirit. Da, dar nu-i perpetuum. Și genul ăsta de conversații interminabile în care acum, retrospectiv, gândindu-mă, cred că îl apreciez și pe faptul că m-a lăsat și m-a încurajat să fac toate tâmpeniile astea, ca să fiu altfel decât alții, nu sunt încerce să mă pun într-o cutiuță. Doi, că avea răbdare să stea și să discute cu mine toate prostiile, în loc să spun treci la apoi bancă nota 4 sau 9, care a fost aceeași tragedie, deci 4 sau 9 a fost aceeași tragedie pentru mine în clasă 4.
De la cine ai partea asta de a fi liber? Sau de a fi altfel, neapărat liber, altfel?
Băi, cred că vine de la ambii părinți. A fost o chestie care mi-a dat seama oricum foarte, foarte târziu, adică după, cred că aproape spre 30 de ani, că da, sunt rebel și anti-sistem. Că nu m-am văzut niciodată genul de copil din asta de maverick sau de... De ce de la ei mei? Maica mea a avut o copilărie foarte grea, adică bunicul meu a fost arestat ca fiind chiabur, a murit la canal, iar a mea a fost practic trimiși în fundul gol, noroc că nu a fost trimiși în cealaltă parte de țară, a rămas tot în zona aia, în Bucovina, și a avut o copilărie foarte grea, efectiv, doar pe ce-o știut ea să facă și cum o vrut ea să facă, și foarte, foarte ambițioasă. N-a avut voie să facă medicină, dar a insistat, a fost super încăpățânată și super persistentă, și după ce s-a eliminat decretul ăla, când avea voie să dea la facultate dacă erai copil de chiabur, a putut să dea, după ce a lucrat mulți ani ca asistentă și a ajuns, în fine, profesor universitar, chestia asta. Taică-mi pe de altă parte, care la 76 de ani, pe care tocmai am plinit,
mulțumim,
în continuare în câmpul muncii, la țară, medic veterinar, și nu dă semne că ar vrea să renunțe, a avut, de exemplu, foarte multe oferte din astea, de intrat în partid, de chestii de leadership. Și n-a vrut, cred, din cât îmi dau seama, din cum îl știu, fix din motivul ăsta, că nu suportă să pup în fund pe cineva într-un sistem care nu-i fair. Asta e motivul pentru care n-am vrut să fac medicină, asta e motivul pentru care probabil am ajuns să fiu antreprenor, că e calea care îți permite cel mai mult, hai să spunem, zona asta de libertate. Și na, cred că e chestia care e unul dintre obiectivele principale în viață, de be free. Cât se poate freedom-ul ăsta.
Cum definești libertatea dacă tu vorbești despre ea? În termenii tăi.
Cred că libertatea, dacă să o definească extrem, este să nu ai niciun fel de constrângere în ceea ce faci. Adică să faci lucrurile fără să fii constrâns. Cred că libertatea pe care zic eu este... într-un de libertate externă, ca să faci lucrurile fără să fii constrâns de cei din jur. Ceea ce, sincer, mi se pare ușor. Pentru că majoritatea lucrurilor pe care le facem noi legate de cei din jur se datorează două, hai să spunem, sau faptul că nu suntem liberi, sunt două lucruri în primul și în primul. Unul, că persoana aia deține controlul într-un mod fizic a unor chestii pe care noi putem să le facem. Ești șeful tău și dacă șeful meu... Și dacă nu vrei, nu mă promovezi. Nu contează, poți să tăi un cap, să mai crească okay. Mânuță. Nu contează. La chestia asta ce poți să faci e să ieși din sistemul respectiv. Da? Cealaltă chestie este legată, băi, dar nu poți să fac chestia asta, că o să zică lumea asta, o să zică lumea aia despre mine. Și cred că în România în continuare avem foarte mult chestia asta de cum arătăm. Suntem într-o societate în asta, părerea mea, o societate care în continuare suntem developing country.
Da.
Și foarte mult succesul depinde de cum arăți, de acest status în societate. Îl văd foarte mult. De ce mașină ai? De ce...
Bun, și când te rup de el? Pentru că,
la chestia asta, asta este foarte simplu din punctul meu de vedere, pentru că în momentul în care stai un pic mai mult și te gândești, îți dai seama că omul ăla care zici, mamă, ce o să zic omul ăla? Nu, dacă zici eu ăla așa, Omul ăla se gândește efectiv la tine, alea 3 minute anul ăla sau secolul ăla, cât te bârfește legat de chestia asta. După care, dacă ești într-o situație nasoală, nu vine să te ajute, nici măcar nu îți acordă minutul ăla de empatie. Hai să fim serioși, deci oamenii de lângă noi care sunt, nu știu, partenerii de viață, frații, familia, dacă te se gândesc la tine 10 minute pe zi așa, fully focused, este, mamă, o chestie super importantă. Majoritatea oamenilor din viața noastră, they don't give a fuck. Ah, că te bârfesc la un moment dat. Da, dar decizia până la urmă e ta dacă îți faci viața după ce gândești un om 2 minute pe an despre tine. Asta mi se pare foarte simplu de, băi, o chestie de epifanie la modul că după ce faci de câteva ori îți dai seama că it doesn't matter.
Am o curiozitate, da? A fost vreun eveniment sau o chestie care ai pățit-o ca să dea de click-ul ăsta? Sau?
Nu, mi-am dat seama, cred că l-am dat de niște faze astea de teribilism, apropo de probabil mai copil, mai teenager, de a face niște lucruri așa, gratuit, doar de dragul de a nu fi
la fel ca ceilalți. Da.
Și mai seama că nobody gives a shit about it. Adică, okay. Da, este, vai, cum ai putut să faci așa ceva? Și acolo se termină. Adică nu există niciun fel de consecințe la chestia asta. Ce mi se pare, în schimb, mult mai greu, apropo de a fi free, să-ți învingi chestiile interne, că acolo e problema, acolo ai limitările. Asta cumva cu ce zic oamenii, ține parțial să înțelegi cu oamenii, nu se gândesc la tine.
Da, dar de multe ori aia e o limitare pe care o ai, adică e un program care e instalat.
Exact, păi, da, asta e chestia, că cum îți învingi limitările la date de programele pe care le ai tu în interior. Și aici, pentru mine, chestia care am început să mă pasionez de recent în ultimii 3-4 ani a fost să înțeleg care sunt programele corecte, care de fapt sunt mental models. Să citesc mult mai multe despre mental models și te ajută și niște chestii alea, la un moment dat, extrem de simple.
De genul?
Adică, un mental model este, de exemplu, că 0,99 înseamnă 1 sau, în fine, 9,99 înseamnă 1, dar înseamnă 10.
Ok.
Dar lumea, bă, zic că mental nu-i 10, e mai puțin de 10. Nu, de 10, că dacă cumperi o pâine cu 9,99 lei, nu-ți dă la un ban rest.
De când trici la Lidl.
E un trick, e un mod în care, e un mental model care se cheamă anchoring, care înseamnă că depinde foarte mult cum îi livrezi informația omului, aceeași informații livrată în context cu alte informații împreună, poate să aibă un impact radical diferit. Da? Dacă îți spun, nu știu, că un ziar, o revistă, costă 9,99. Da?
Okay.
Și ți-l pun alături de o revistă redusă care costă 5,99, mă să scopari, bă, da.
5,9?
Da, 5,9, așa. Dacă spun varianta aia, respectiv varianta, nu știu, de lifetime subscription de 200 de dolari față 9, se pare extrem de ieftin chestia respectivă.
Ah, ok.
Da. Deci e un concept legat de anchoring, care nu e vorba legat doar de prețuri, e legat de foarte multe situații în care tu prezinți informațiile. Da? Inclusiv când spui storytelling versus giving facts, faptul că înainte de acel fact există altceva și după există altceva, modul în care e absorbit și acceptat este altfel decât dacă dai informația factuală. Da? Și aici sunt, cum spun, din nou, poți să duci în comunicare eficientă sau poți să duci în manipulare. Depinde până la urmă de intenția pe care o ai în spate. Un alt mental model care din punctul meu de vedere e foarte ușor de înțeles și foarte puțin oameni și îl înțeleg, este faptul că în momentul în care cineva face o chestie pe care tu o percepi ca fiind negativă, că face rău, nu știu, că a făcut o chestie, noi avem tendința, de cel mai multe ori, să atribuim acea manifestare unei rele intenții. Când în realitate, toate chestiile se întâmplă din motive de ignoranță, neglijență, 99%. Deci, oamenii răi care să facă rău doar din dorința de a face rău, situațiile sunt foarte, foarte, foarte reduse. Dar noi avem tendința asta, ceva nu ne... Din nou, bine și rău, sunt niște concepte care sunt foarte personale și țin de impactul pe care l-au asupra noastră. Nu există o chestie definită undeva universal valabilă, știi? Bine, intrăm niște chestii de filozofie.
Biblia te duce în zona respectivă, religiile, cred că...
Sunt multe chestii care pentru cineva sunt bune, cineva sunt rele. Asta nu înseamnă că ele sunt universal bune sau rele. Știu. Noi tindem foarte mult să reacționăm foarte rapid, fără să ne mai punem să ne întrebări dacă chestia asta de bun, rău. Ok, cum vede persoana cealaltă?
Okay.
Nu vine. Sunt multe models, cognitive biases, o grămadă de chestii în zona asta. Dar dau un alt exemplu care m-a ajutat foarte mult. Prima impresie care se formează în primele 20-30 secunde e definitorie la un moment dat pentru restul relației cu persoana respectivă.
Corect.
Într-un proces de recrutare, când angajezi pe cineva, chestia asta e foarte importantă pentru că noi suntem humans, very limited. Dacă ți-ți produce candidatul ăla o impresie nasoală inițial, nu știu, că poate nu s-a spălat, că poate nu ești tu într-un moment, ai o zi bun, că ești cu fundul în sus. Dacă lași impresia aia să-ți conducă toată relația, păi ai șansele să pierzi un om care poate să fie foarte bun. Sau invers. Să spui, mamă, uite ce fain e omul ăsta, că relaționezi cu ceva, dar de fapt să nu fii deloc candidat potrivit. Și atunci e foarte important să-ți, în primul rând, să fii aware de chestia asta. Doi, să balancezi restul procesului fix în direcția opusă. Adică, dacă omul ăla mi se pare super fain, ok, let's dig some shit about them. Dacă mi se pare super nasol, hai să mă concentrez să găsesc și niște puncte bune, că mă ajută să am o perspectivă echilibrată. Ei, toate lucrurile astea mici, știi, la un moment dat îți mai fac upgrade la soft.
Da.
Dar ca să fii complet free, stilul ăla de Nirvana Buddhism, mi se pare greu. Ce mi se pare foarte fun este că sunt situații, de exemplu, am călătorit recent în Sri Lanka.
Uh-huh.
Și pe fondul, care e țară predominant budistă, dar are și comunități musulmane, și pe fondul evenimentelor de terorism, în momentul de față, partidul, unul dintre partidele mai naționaliste din țară, care sunt budiști, deci au început să fie foarte violenți și să fac tot felul de manifestări împotriva comunităților musulmane, care e un pic fix pe dos, apropo de ce propovăduiește budismul ca și valori.
Ok, da. Da?
Apropo de a fi free de toate lucrurile astea, de a fi mult mai tolerant, de a fi mai împăcat, de a nu avea toate proiecțiile astea și nevoile. Nu? Da, genul ăla de freedom mi se pare idealist și nu știu dacă neapărat e o chestie, hai să spunem, 100% pozitivă. Da, okay. Din nou, intrăm în niște debate-uri mult prea filozofice.
Să mergem așa un pic înapoi în realitate. Din ce ai făcut prima dată bani? Prima chestie pentru care ai plătit vreodată?
Făceam... Deci cred că prima...
Înainte de desene?
Nu, desene. Nu. Am vândut flori cu bunica mea în piață. Cred că aveam 7-8 ani. Mergeam la Bacău. Și fiindcă avea flori și mergeam în piață să le... Era la țară lângă Bacău. Și mergeam cu ea și după primele două când am mers, am zis, ok, nu mai stau, că eu mă simt așa complet inutil. Eu iau o găleată cu flori și mă duc în celălalt colț de piață. Și a fost succesul, că îți dai seama când ai un copil care vinde flori acolo cu niște ochi din aia mare, puppy eyes, e mai ușor de convins.
The emotional connection.
Da. Și după am început să fac din desene prin liceu, să pictez firme luminoase pentru tot felul de omulezi care nu-și permiteau chestia asta, după care m-am angajat în clasa 12-a, primul meu job full-time, care a fost job unic în lume, cred, caricaturist la un post de radio, Radio Hit. Da, și toată lumea like, say what? Adică cum? Era cineva pe post care descria caricaturile tale? Nu, făceam mai mult chestii pentru intern, pentru evenimentele lor, doar cum titlul era super cool.
Ok. Întrebam asta deoarece de multe ori mi se pare că conectez foarte ușor experiența de a face bani, mai ales în momentul în care intri în business și curiozitatea mea era cum ai început să ceri bani pentru business-ul care făceai, deoarece experiența pe care am avut-o eu e că câteodată nu știi neapărat să-ți evaluezi munca. Și în antreprenoriat, cel puțin, trebuie să iei niște prepere.
Da, păi e o lecție care am învățat-o mai târziu și cred că e o lecție pe care nu o învață mai. Prețul nu are nicio legătură cu cât valorează, munca ta pentru tine, s-are legătură cu cât valorează munca ta pentru cel pentru care o prestezi. Și hai să dau un exemplu foarte simplu. Da, presupunem că ești freelancer, chiar am avut recent conversația asta cu Vlad Oșanciu. Ești freelancer, da? Majoritatea freelancerilor zic următoarea chestie. Bă, nu știu, vreau să fac 2000 de euro pe lună, atâta plătesc taxe, atâta, nu știu ce, eu taxez 10 euro pe oră. Tu vii la mine și spui, Marius, fă-mi un logo. Și eu calculez, bă, eu din câte știu, on average, mea cam 20 de ore, ori 10 euro, 200 de euro, ok, să mai fac și o carte de vizită și vă spun, nu știu.
Îți dai tot bucletul,
da,
de
whatever, da. 500 de euro. Și nu contează că ești tu Țuri sau este Vodafone sau este Apple, da? Atâta costă. Time and materials.
Ok.
Da? Și asta cred că este situația în 90% din cazuri, majoritatea agențiilor. Din punctul meu de vedere, poți să abordezi varianta asta sau poți să abordezi varianta de value pricing. Asta e cost-based pricing, prima, dar e value-based pricing. Asta înseamnă că tu te uiți și spui, băi, pentru clientul X, ceea ce fac eu valorează atât. Și în momentul respectiv te duci și spui, ok, vrei, identitatea asta îți costă 30.000 de euro. În același timp în care te duci la cafeneaua din colț, da?
Okay.
Și spui, eu vă fac for free. Pentru că știu că nu vă permiteți, dar pe de altă parte, sunteți niște oameni foarte dragi. Chiar îmi place ce vreau să fac aici, vreau să dau și o mână de ajutor. Las, dai o cafea for free sau fac un internship pentru, cum spun, ca să fac cafea. Și chestia asta așa și eu, what's worth? Din punctul meu de vedere, nimeni nu este trișat în toată ecuația asta, numai că riscul ți-l asumi tu, ca și prestator. Dar este și riscul de a face 30.000 de euro în loc de 500 de euro. Da? Și mi se pare mult mai corect, pentru că asta înseamnă un free market. Îți pui prețurile în funcție de valoarea pe care o dai. Că dacă eu vreau să fac, dau un exemplu, dacă eu vreau să fac 10.000 de euro pe lună, că vreau să trăiesc pe picior mare. Da? Asta înseamnă că trebuie să taxezi pe tine, pe Țuri, dacă tu vrei să vii la mine să mă rogi de un logo sau să dau un sfat sau să faci un podcast cu mine, să-ți cer 10.000 de euro.
Nu merge transfer bancar, nu?
Revolut, Revolut.
Ok. Pentru că stăteam și mă uitam și mai întâi să te întreb și după ce o să discutăm. Sunt mulți oameni în Iași, se discută foarte mult despre antreprenoriat și despre business-uri în zona de tech. Doar că nu văd foarte multe care se iasă la suprafață sau nu văd foarte multe care să ajungă să facă bani. Și eram curios dacă asta ar fi una din probleme, că nu știm să cerem bani pentru produsele pe care le facem sau...
Unu, eu cred că stai într-o cameră foarte mică dacă tu zici că sunt foarte multe sau sunt multe...
Sunt mulți oameni care vorbesc despre asta.
Nu, sunt mulți oameni în cercul tot de prieteni. Părerea mea este că dacă te uiți la general population, nu doar în România, și în state, ne învârtim noi în bula asta și asta e ceea ce citim și cu cât citim mai mult, cu atât Google ne dă mai mult din zona asta.
Okay.
Echo chamber. În realitate, antreprenoriatul în lume este în continuare un fenomen minor. Majoritatea oamenilor vor un job și o pensie. Da? Nu vor să-și bată capul cu riscuri. Da? Okay. Sunt oameni care, în momentul care aud că trebuie să fiu acționar într-o firmă, o iau la fugă. Da. Mie mi se pare chestii, cum spun, e fain antreprenoriatul, dar cine își imaginează că e doar glorious stuff, este... Deci, cum spun, uite, dacă tu ești la tot ce înseamnă research, antreprenoriatul, pentru cineva întreg la minte, este o cale, cum spun, destul de riscantă. On average, un antreprenor o să câștige mult mai puțin ca antreprenor decât
un angajat.
Nu se aplică o curbă de distribuție ca și în tot ce înseamnă investiții. Nu se aplică o curbă din aia, un fel de clopotă la Iugaos în care, ok, ai puțin care nu câștigă nimic, ai puțin care câștigă miliarde, dar majoritatea sunt undeva pe la mijloc, cum e în cazul salariaților. Nu, în cazul antreprenorilor e o chestie care mai degrabă un power law. 99% câștigă mult sub average pe care îl câștigă cineva cu competențelor ca angajat și 1% câștigă nesimțit, adică din aia îți vine să-l omori chiar dacă ești un om cumpătat, cât se pare outrageous.
Ok.
Adică asume din alea care dacă eu te pun în momentul de față să-mi spui, nu știu, 2 miliarde de euro, cum arată ca volum, dacă e cât, cât o geantă, cât un sac, cât un scaun.
Ei, nu,
I don't know.
Exact. It's just wishful thinking. Pentru că se discută destul de mult despre asta în bulă. Hai să vorbim despre bulă. Știi, al puțin bula de IT pe care, care se creează la noi în Iași.
I need to get out more, pentru că din punctul meu de vedere au foarte puține conversații și dacă mergi la meetup-urile de startup în general să vezi aceeași 30 de oameni, more or less.
Ascult stau la țigară cu colegi și discutăm, ok, cum ar putea să faci un business și mulți îmi zic, ok, mai bine să fii angajat. Evident, ce zici tu. Și stăteam și pentru ok.
Stai, nu mai bine. Mai bine din perspectivă financiară.
Mai bine din perspectivă financiară.
Pentru că depinde. Dacă pentru mine ar fi fost criteriul principal chestia asta, n-ajungeam în postura la 40 de ani să mă mut și hai să mânc cu părinții. Da. Am ajuns. Și a fost super cool. Adică, din nou, mi-am dat seama, apropo de embracing failure. Da, aia a fost like good embracing failure, după care am învățat că n-am învățat chestia aia, știi, care ar trebui să poate să o învăț, că băi, nu, pune bani deoparte, oprește-te când ajungi la faza aia. Nu, ce am învățat este că poți să sari și mai sus sau mai jos, că încă e cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să te muți cu părinții înapoi și de fapt nu e un lucru rău, că este super, super cool. Să poți la 40 de ani să stai cu ai tăi, să ai conversații pe care când erai un teenager bătând cap, nu puteai să le ai. Să vezi în continuare cât de mult se bucură de faptul că ești în casă și mai gătea, spăla, taică nu lăsa mașina lui, îmi dădea bani de buzunar și fără vreun fel de reproș. Deci a fost o chestie super wow.
Ok. Nu, am experimentat și o chestie asta la un moment dat, când m-am întors de călătoriile mele prin lume, doar că atunci tot așa presiunea de a te angaja sau de a face ceva. Și venisem la tine cu foarte multe întrebări legate de antreprenoria sau câteva întrebări legate de antreprenoria prin simplu faptul că pe mine m-ar pasiona să deschid un business local, nu o chestie tech. Și eram curios cum, spre exemplu, se pot aplica informațiile din zona de tech în zona de antreprenoriat local. Cum mă gândeam, spre exemplu, la partea asta de MVP, să faci o chestie super mică, rapidă, cu care să testezi. Și asta era curiozitatea. Cum ai vedea tu sau cum ai îndrumat tu pe cineva dacă vrea să apuci de un business mic?
Măi, dacă vrei să apuci de un business, problema că cel mai bine este să o faci. Adică oricât ai studiat, știi, e fix ca notatul. Poți stai să te uiți la video-uri pe YouTube și citești cărți și să stai pe mal și să faci, cum spun, să dai de mâini să faci tot ce vrei tu. Până în momentul în care n-ai intrat în apă, n-ai cum să știi chestiile astea. Plus că inclusiv când intri în apă, știi, toată lumea se uită, mi se pare că management este 90% bullshit, pentru că încearcă să stabilească niște reguli foarte simpliste. De genul, dai bonusuri, angajatul este mulțumit. Sau faci aia, se întâmplă chestia respectivă în business. Într-un domeniu în care sunt atât de multe variabile și în care, cum spun, trebuie să înțelegi cu toți și cu toate chestii, gen system thinking, theory of constraints și lucruri de genul ăsta, care sunt, în general, țin toate de niște organisme foarte complexe. Și trebuie să ne la, apropo din modele mentale, să ne la chestia asta de cauzalitate. Eu fac asta, that will be the outcome. Nu. E un haos complet pe care trebuie să-l ții într-o stare de echilibru. Asta înseamnă să ai un business. Da.
Adică
aici, dacă n-ai citit, îți recomand Anti-Fragile al lui Nassim Taleb, care exact organizațiile alea care sunt construite așa cum înveți în management school, cu performance, optimization, risk management, ajung să fie foarte casante. Adică la orice schimbare în mediul exterior și mod de față, schimbările sunt foarte multe, ești de fapt foarte fragil. Poți să ai varianta aia de robust în care te lupți și dai nenică și dai nenică, dar la un moment dat obosești. Dar problema e că dacă vrei să faci un business, mai ales la faza de startup, de aia să știi cum poți să faci în momentul în care ai super haos, să beneficiezi de chestia aia, ca fix faptul că e haos, că nu știi ce trebuie să faci, că n-ai sisteme, că n-ai predictibilitate, să te ajute. Da? Asta înseamnă deci un startup. Inclusiv vorbesc cu colegii mei aici, știi, și cer că am dat să le explic niște lucruri. partea cea mai năsoară e chestia asta de lipsă de orice certitudine, că dacă ar fi, ar face o grămadă de alții și ar fi foarte simplu. Asta e chestia care te omoară cel mai mult și la care, cum spun, trebuie să-ți dai seama că ești dispus să faci chestia asta. Dacă ești genul de om care la prima chestie când nu știi ceva, intri și faci un atac de panică, nu-i nevoie, cum spun, ca să faci un business, nu ai nevoie de MBA, ai nevoie de pastile împotriva atacurilor de panică. Xanax sau ceva de genul ăsta, să fumezi ceva ce-ți place. Na.
Am înțeles. Înainte de începe interviu fix, mi-am promutat pe Bookster Card, Quant Fragility, sau ea. Eram curios cum, vreau chiar să te întreb de treaba asta de antifragilitate. Cum ți-ai dezvoltat tu antifragilitatea, mai ales în zona asta de antreprenoriat și de business, cum mai ales ai trecut prin multe faze?
Păi, nu știu, la un moment dat, pur și simplu, cred că e chestie din nou de behavior. Înveți că niște lucruri care, pe care le crezi sau de care ți este frică, nu sunt chiar atât de nasoale. Adică și încep să nu mai e personal. Adică, de exemplu, din Grapefruit eu m-am retras din partea de management după primii 4-5 ani, eram managing director și m-am luptat să-mi poziție director de design, pentru că nu mai suportam orice chestie nasoală se întâmpla. Pleca cineva, pleca un client, spăgea în capul meu. Marius devine, nu e chestia aia, stilul de management al lui Marius și toate lucrurile astea. Și la un moment dat mi-a ajuns, am zis, fuck off, nu mai vreau. Deci nu pentru asta m-am apucat și am făcut și m-am apucat, pentru că să fac chestii meaningful, să change the world, make the world a better place, nu să mă înjur lumea că eu sunt cel mai crăpat manager posibil. Și n-am vrut să mai fac chestia asta.
Ok. Pentru că imaginez că foarte multe din experiențele tale au fost partea asta greoaie prin care ai trecut și eram curios cum, sau neapărat greoaie, nu știu cum le-ai văzut tu, dar îmi imaginez că antreprenor ai momente din astea de haos care trebuie să ții haosul împreună și eram curios, în afară de pastile sau ce te ține, ce poate să te ține acolo?
Să fii tare de cap, că dacă dai cu el de pereți nu se sparg repede.
Ok. Nu
e chestia, adică eu cred că la faza asta din nou sunt super recunoscător al lor mei că m-am crescut să fiu o persoană super optimistă și pozitivă și să mă uit, ok, bun. Știi cum e chestia, nu mai știu de unde era, de ce rugăciune era chestia. Give me the power to change the things I can change and to accept the things I cannot.
Ok.
Nu mai știu, era o... dar cam asta este abordarea. Bă, pot să fac ceva? Bun, hai să fac. Nu pot? Ok, degeaba stau și mă uit, că vai, că ce ar fi putut să fie, plus așa. Plus că eu mai am o limitare care, in the end, este fortunate, știi, o limitare din aia intelectuală, nu pot să-mi proiectez scenarii dincolo de prima bifurcație. Adică, ok, mă uit, ok, prima decizie, spate în plan asta, spate în plan asta, spate în plan asta. A, păi bun, dacă merg pe calea asta, atunci următorul pas o să mai întâmple, nu știu ce, trebuia să-mi fac 3, 4, 5 scenarii.
Deci tu nu vezi după prima bifurcație cum ar veni?
Nu, dar în primul rând mi se pare că este pointless, adică se pot schimba atât de multe lucruri și așa că sunt o persoană în general foarte decision driven. Like, ok, nu merge, hai să încercăm așa, știi, nici nu sunt adeptul deciziilor alora, am decis chestia asta, nu mai schimbăm. La Grapefruit știu că am avut o perioadă foarte mare în care I drove people crazy pentru că de obicei știi cum e, ok, lucrurile astea merg, le păstrăm, lucrurile astea nu merg, încercăm să le schimbăm. Eu eram stilul care, ok, lucrurile astea merg, hai să le schimbăm, poate le facem mai bune. Și bineînțeles că dacă nu ești o persoană ca mine care să fii îndrăgostit de chestia asta de schimbare, să fii tot timpul chestia asta și ai nevoie de stabilitate, ceea ce un normal are, păi o iei razna când ai unul din ăsta ca mine în
organizație.
Companie, da. Care tot timpul vrea să schimbe lucruri, vrea să schimbe lucruri. Când ai senzația că, bă, fain, știm cum facem niște lucruri, nu, hai să încercăm altfel. Și uneori chiar nu e bine, adică nu...
Vorbeam înainte de dacă poți să faci sau nu ceva când ai o problemă și eram curios cât de mult stai ștegit sau nu. Pentru că la un moment dat mi se pare că încercând să faci prea multe sau încercând să prevezi prea multe if cases, ajungi în burnout.
Băi, nu, știi cum e, chestia asta nu poți da o chestie generală, pentru că cum sunt eu, nu sunt alții și e o chestie nouă, foarte personală. Burnout-ul, da, poate să-ți vine din faza asta, dar asta din nou ține foarte mult chestii, ține, știi, de până la urmă cum ajungi să vezi lucruri, știi, de chestii psihologice. Adică dacă tu iei toate lucrurile foarte personale și sunt vina ta, păi da, eu am ajuns la burnout după primii 5 ani și greu, pentru că nu mai suportam chestia asta.
Okay.
După care mi-am dat seama că, man, oricum, am făcut ce era cel mai bine. În momentul de față nu mai am chestia asta. Ce crezi că acum lucrurile sunt perfecte? Crezi că dacă ai 20 de ani de experiență în spate, lucrurile sunt mai ușoare? Nu. Înveți să nu-ți mai pese atât de mult de niște lucruri pe care nu poți să le schimbi și pe care, atât timp cât tu ai făcut your best, asta este. Dacă se întâmplă acel fail de care ziceai tu și poți să înveți din el, fine. Dacă nu, rămâi boș, încerci în continuare the old way. Nu, aici nu e chestie, știi cum spun, nu, sunt niște lucruri care părerea mea că țin atât de mult de fiecare caz în parte, că e foarte greu să trasezi niște reguli, niște, nu știu, din nou, principii din aia de management. Da, vrei să fii antreprenor? Fă ca Marius Rusache sau nu fă ca Marius Rusache.
Întreb, deoarece încerc să văd mai multe fațete ale unei situații sau unei provocări pe care o are un antreprenor. Dar auzind din MetaBeta, ăla e un proiectul tău care îl faci acum.
Da.
Și vreau să-mi povestești puțin despre el.
S-a apărut dintr-o chestie, cum spun, oarecum accidentală. Lucrând foarte mult în ultimii ani cu MIT pe zona asta de training de antreprenoriat, am început să fiu solicitat de tot felul de acceleratoare și programe din afară să-i ajut cu setup. Și nu știam, din nou, eram într-o fază care nu știam eu. Ok, știam chestii din principiu, am fost niște acceleratoare, eram consultant pentru acceleratoare. Și din nevoia asta și din faptul că nu-mi place să fac consultanță pentru că nu cred în soluția gen vine doctorul la tine acasă, ți-a dat o pastilă sau a stat de vorbă cu tine, te-a bătut pe umăr și după aia ai un healthy lifestyle for the rest of your life. La mea că ai o chestie care, dacă vrei să faci consultanță, ok, te duci și dai niște sfaturi oamenilor la o bere, dar după aia trebuie să stai lângă ei. Oare asta nu se poate întâmpla. Și am început să fac research foarte mult pe zona asta, am foarte mult interviu, am făcut câteva sute de interviuri și mi-am dat seama că, stai o secundă, lăsăm la parte de identificat best practices și, na, normal, lucrat în tot felul de situații cu tot, cu Singularity University, cu MIT Enterprise Forum, la fel prin Sri Lanka, prin Corea, Australia, mi-am dat seama că nu există un tool prin care să gestionezi mai eficient relația asta dintre investitor și startup. Plecând de la unde găsești investitori, unde găsești startup-uri, sunt soluții. Dar după aia, mai ales la early stage, problema este cum îți dai seama dacă startup-ul ăla e bun? Că n-are revenues, da? E un fel de țuri care vine cu idei, mamă, uite, vreau să fac chestia asta cu IT, cu MVP, cu lucruri de genul ăsta. Eu te știu că ești băiat de treabă. Da? Și că în momentul în care îți pui ceva în cap, ești din ăla care îți duci tot înainte și reușește, dar that's it. Adică nu știu dacă ești bun tehnic, nu știu nimic despre tine altceva. Okay. Iar în majoritatea cazurilor nu vezi decât un pitch deck cu niște poze drăguțe și o grămadă de minciuni. Și atunci este ok, cum putem face un tool care să ajute ambele părți, adică și pe startup, în momentul în care aplică la un accelerator sau un investitor, să nu se simtă ca un cerșător din ăla pe care îi se dă flit să înțeleagă procesul și în partea asta altă. Și l-am lăsat în ianuarie. Eu am un concept pe care l-am aplicat în multe business-uri recent, în multe startup-uri, că primul lucru pe care trebuie să faci dacă vrei să faci un business, îți dai seama dacă oamenii sunt dispuși să plătească. Și cel mai simplu mod este să-i pui să plătească înainte să le arăți orice. Dacă fac chestia asta, înseamnă că chiar îi doare. Da? Și noi așa am pornit, practic am avut 3 client zeros, unul din Australia, unul din state, unul din Polonia, care au plătit pentru produs când nici măcar nu scrisese în prima linie de cod. Și le-am povestit noi ce vreau să facem, uite, care e viziunea, care așa, și am zis ok, uite, vă dăm 5.000 de euro ca să vă apucați de produs.
Ok.
Și asta mi se pare o chestie de validare, pentru că primul dă niște bani cu care poți să, chiar dacă mai ai tu banii personali pe care îi pui, îți dau niște bani cu care poți să, e o validare, adică asta e, validarea nu înseamnă că vine un mentor ca mine și te bate pe mână și spune, bă, țuri, ce tare, uite, super bună ideea. Chestia asta poate fi bullshit. Da? Deci, cel puțin jumătate, eu am zis când fac un tricou când mă mai duc la chestiile astea de startup-uri, că dacă încerci să scriu cu small print, știi, pe tricou, că dacă încerci sfaturi, vă asumați faptul că s-ar putea să fie niște sfaturi foarte proaste care îți duc la faliment sau divorț sau multe alte situații nasoale. Nu, n-ai de unde să știi. Asta e cel mai important. Și în momentul care, asta înseamnă business. Nu-ți construiești o aplicație sau un site. Îți dai cineva bani pentru ceva pe care vrei să faci.
Ok. Mai ales că discutam mai înainte legat de a cere bani și de...
Da, cel mai simplu este să gândești, fă paralela Kickstarter aplicat pentru orice business. Vrei să faci un restaurant? Nu știu ce ai putea să faci. Găsești niște oameni care să plătească abonament că vin să mă, sau niște firme, că vin să mănânce luna la angajații lor.
Ok, da. Interesant asta.
Și-a făcut un food truck și încearcă cumva să o fă niște, gătești acasă și încearcă să vinzi ceea ce faci. Înainte să te apuci să faci împrumut la banc 70.000 de euro, să renovezi o locație și să-ți iei echipamente.
Bad decision. Și Eternimi? Celălalt proiect? Eternimi
deocamdată este on hold pentru că mănâncă foarte multe resurse pe parte de research and development și noi, pentru că trebuie să dezvoltăm noi nu știu ce chestii de artificial intelligence, ci pentru că suntem retards sau, ok, hai să luăsc în numele meu. Este o retard, l-am dat seama care e comportamentul ăla uman pe care pot să-l asociez cu chestia asta de a-ți colecta amintirile mai importante, astfel încât să păstrezi. Că degeaba ai un avatar care este super smart, având în vedere că încă nu funcționează nici măcar cu USB-C să-ți bagi un cablu din un an în urechi și restul în calculator să-ți descarci amintirile și chiar cu Neuralink-ul lui Elon Musk nu o să fie posibil chestia asta în următorii zeci de ani. Pur și simplu pentru că, na, modul în care să păstrează, e complexitate foarte mare pe partea asta. Singurul mod în care dacă vrei să îți păstrezi acele amintiri este să stai să-l povestești cuiva. Fie unui biograf care îți scrie cartea, fie să-ți înregistrezi video într-o aplicație.
Audio ați încercat?
Am încercat și audio și video. Dă-mi, știi chestia aia? Te pune acum să-ți înregistrezi tu poveștile tale care te-au marcat în copilărie. Da, fac lucrurile foarte ușoare. O să fii întotdeauna mai tentat să te uiți la ultimul episod de la, nu știu, Game of Thrones sau Handmaid's Tale sau whatever you're watching, sau Netflix sau chestii din asta, decât să stai într-o chestie pe care poți să o faci la fel de bine și mâine și peste... Așa că ești vorba aia tânăr, nu o să mori. Yeah. Dacă nu se întâmplă ceva care să cauzeze acest eveniment.
Da. De ce un subiect așa de tabu moartea?
Pentru că it sucks și pentru că nu te învață nimeni, așa cum nu te învață nimeni în școală how to deal with bullies.
Ok.
Da, sau cu personal finance later on. La fel nu te învață nimeni cum se ce se întâmplă în momentul care moare, ceva și cum ar trebui să te comporți. De ce? Adică o chestie pe care am avut-o ca revelație după ce am început povestea asta așa dintr-un impuls mai mult science fiction. Și trecând prin experiența asta cu Roca, care a fost cea mai bun prieten, să-mi dau seama că în general noi ca oameni, deci tendința și o chestie la care, din nou, e un comportament învățat în societate, pentru că așa face toată lumea și pentru că așa te încurajează majoritatea terapeuților care deal with trauma, să get over it. Da? Ceea ce înseamnă inevitabil să uiți despre subiectul ăla, să te gândești cât mai puțin și să-ți vezi de viața ta cu zi de zi. Te duci înapoi pe Netflix, ieși cu prietenii, comportament sănătos. Iar mie asta mi se pare o chestie că e o chestie de lașitate. Adică în momentul în care ai un om care înseamnă foarte mult pentru tine în viață, care înseamnă foarte mult pentru tine în viață, la nivel de, efectiv, de frate, da, dincolo de best friend, pentru că nu ești tu capabil să îți înțelegi emoțiile și să le gestionezi, să înțelegi că ok, nu poți să schimbi ce s-a întâmplat. Da? Și să lași să te copleșească partea aia și pentru că tu nu ești capabil să înveți niște lucruri despre tine, despre cum funcționezi, despre life and that in general. Să încerci să uiți ca soluție. Nu știu, asta mi se pare foarte revoltător, știi? Și mi se pare o chestie care poate fi schimbată. Da?
Schimbată în ce? Adică
schimbată într-o chestie în care, ok, se întâmplă chestia aia, it fucking sucks, n-ai ce face. Da? Dar tocmai pentru că n-ai ce face, să încerci să pui greutate pe lucrurile frumoase, ca să te aduci aminte de toate lucrurile faine, de cât de mult a însemnat persoana respectivă. Și să fie un fel de chestii de nu știu, chestii de respect. Adică în momentul în care iubești pe cineva și ți-un om foarte important, asta e chestie de respect, să nu fugi. În momentul în care e greu. Mamă, dar lui care a murit, cum îi este?
Nu-i
cum
i-a
fost? Cum i-a fost? Știi? Și da, m-a ajutat inclusiv experiență că în vara respectivă la câteva luni am fost la Burning Man, care e un festival într-un deșert în Arizona. Da, Nevada. Nu, scuze, da, ai dreptate, Nevada.
în care, într-un deșert pustiu, fără apă, fără nimic, 70.000 de oameni se strâng și fac un fel de orășel din ăsta ca de refugiați, foarte extravagant, cu o grămadă de experiențe, în care lucrurile, cred că e cel mai mare șoc cultural pe care l-am avut și am tot călătorit pe la tot felul de triburi și în tot felul de situații de genul ăsta. E, și acolo, pe lângă Burning Man, care e o statuie imensă de zeci de metri, făcută din lemn la care îi se dă foc în ultima zi, în penultima zi, pe structura cea mai importantă este o chestie care se cheamă The Temple, în care, care la fel, e făcut din lemn. În anul în care am fost eu atunci, era o fel de pagodă cu vreo 4-5 etaje, deci imens, da? Cât un bloc din ăsta de cartier de la noi, în care toată săptămâna oamenii se duceau și lăsau mesaje, poze, chestii scrise, obiecte ale unor oameni care dispăruseră din viața lor. Și, na, plângeau, era, cred că, cel mai spiritual loc, cea mai puternică energie pe care am simțit-o în vreun loc. Să simți atât de mult durere și regret de la atât de mulți oameni, să vezi peste tot toate mesajele alea, să citești povești, să vezi, inclusiv cu câini, deci nu doar cu oameni. Iar în ultima noapte, și chiar înainte să înceapă oamenii să plece să-și demonteze corturile, se strâng, nu chiar toți, ok, dar din 70.000, 50.000, cel puțin, se strâng în jurul templului și se dă foc. Și durează cam 20 de minute, jumătate de oră din momentul în care mi-au pus făclia până când dita mai construcția se prăbușește. Alea 30 de minute, nimeni din toți oamenii de acolo nu scoate un sunet. Nici măcar, ca să mai zic să vorbesc, deci e o atmosferă din aia în care nu, e foarte greu să o povestești. Adică în momentul în care faci comparația între poveste și ce simți acolo. Dar în momentul ăla în care îți dai seama că poți să lași să plece partea nasoală de regret, de tristețe, să păstrezi lucrurile alea frumoase. Adică în momentul în care, de exemplu, cum să mi se numește, știi că mă uit la tatuajul pe care l-am cu broca, pe care mi l-am făcut tocmai ca să nu-l uit. Când mă mai uit din când în când la TEDx talk-ul lui de pe TED, n-am deloc chestia aia. Da, ok, până numai că îmi pare rău că nu mai e, imaginea ce fain ne-a fost să mai fie. Dar chestia din aia de bucurie. Mamă, cât de norocos am putut să fiu să am un om ca el în viața mea. Deci, fuck. Bate orice tristețe, orice regret, orice chestie care poate fi un sentiment din ăsta mai dificil.
Ok. Eram curios chiar de poveștile legate de Burning Man, pentru că țin minte că văzusem atunci la final, când s-a terminat Burning Man-ul, poza cu tricoul pe care l-ai lăsat-o acolo și îmi imaginam că ăla a fost un moment de, nu știu, grieving.
Nu, ăla cred că a fost un moment din ăsta transcendental, sunt foarte pretențios, în general nu mă iau foarte în serios. Nu, dar a fost un moment din ăsta de epifanie în care am înțeles, băi, știi, parcă chestia aia, vezi că în flăcările alea pleacă partea aia nasoală. Dar nu pleacă tot, adică nu e momentul ăla, știi, pe care foarte mult îl speră ca detașare la noi, în momentul în care, și nu doar la noi, că chestia asta este mult mai nasoală în cultura, în zona anglosaxonă, în state, unde moartea chiar e super tabu. E chestia asta, știi, nu faptul că a plecat și de acum gata, nu mă mai gândesc, nu mai am chestia, nu. E faptul că poți să te gândești și să simți 90% bucurie când te gândești la omul respectiv care nu mai este.
Mi-aduc aminte că acum 2 ani, acum și se împlinesc 2 ani de când a murit tata și țin minte că singurul lucru pe care l-am putut să-l fac a fost să-i țin un elogiu în care îți povestesc despre toate părțile bune pe care le-au avut și a fost un moment de la, știi, foarte interesant. Să vezi partea bună a unui om care de fiecare dată la final îți dorești să întoarcă, îți dorești mai experiențe.
Da, oamenii trăiesc în continuare prin poveștile astea și mi se pare important, tocmai că, apropo de ce ai tu de învățat din failure, păi, eu cred că înveți mult mai mult în momentul în care te gândești la chestia asta, că totuși viața are o limită și cred că pui în perspectivă lucrurile un pic altfel. Nu știu dacă, nu cred că e chestia care ține de vârstă, dar am avut săptămâna trecută discutând cu un prieten o revelație. Și prin prisma accidentului Roca și prin prisma unor probleme de sănătate pe care le-am avut, faptul că am 42 de ani, deci cumva half-life. Când am început să... La fel, s-a întâmplat chestia super nasoară, accidentul cu Raluca acum câteva săptămâni și încep să-ți dai seama, știi, că cumva să te gândești foarte des la moarte din perspectiva ta, nu că se întâmplă oamenilor din jurul tău. Și vorbeam acum o săptămână cu un prieten foarte bun, care e un pic mai vârstă decât mine, și care îmi spune, băi, uite, nu știu, poate ai trecut, știu, prin chestia asta, poate e o chestie de vârstă, adică îți începi să te gândești, da, na, eu ai ajuns la un fel de middle life crisis, dar trece, nu? Și mi-a zis, a-a. Mă vrei să-l bat în momentul ăla.
Este nou tău prieten.
Nu, și mi-a zis următoarea chestie și mi-a plăcut foarte mult metafora. Mi-a zis, băi, când ești tânăr, știi, știi, uiți, tu ești, de fapt, știi, la, sau urci un deal și vezi vârful, da? Și ochii tăi ies pe vârf. Și tot urci și urci. Nu știu, care poate să însemne realizare profesională, personală. Problema este că în momentul în care ai ajuns în vârf, vezi valea și vezi capătul. Că nu vârful e capătul. Și să portă, și n-ai cum, în momentul în care ești la faza aia, n-ai cum să nu-l mai vezi. Adică ai trecut de vârf, îl vezi. Ok, că nu te gândești, că nu ești paranoia sau nu ești deprimat de chestia respectivă. Și acum, da, se mai, ok, ok, cu chestia asta să mă mișnuiesc. Dar am avut, apropo tot de chestia asta, un moment în care discutam cu o altă persoană care mi-a fost foarte drag și mi-a fost un mentor foarte fain, Jean Valvis de la Aqua Carpatica, care a fost client și care la un moment dat, cred că mai avut 38 de ani, eram eu foarte derutat așa și am zis, băi, nu știu, am senzația că cam trecut de apogeu. S-a uitat la mine și mi-a zis, este cea mai mare prostie pe care pot să o spui. Eu în momentul de față, și avea cred că 60 ceva de ani în momentul ăla discuției, eu în momentul ăsta sunt la apogeu, sunt my best version. Și mâine o să fiu și mai bine. Și peste 10 ani, dacă o să trăiesc, o să fiu și mai bine. Și da, a fost foarte, din nou, perspectiva aia care, ok, una că o vezi sau o citești, dar în momentul în care vezi un om care trăiește chestia asta și pe care îl admiri fix pentru capacitatea asta de a face on and on and on toate lucrurile astea, e cumva reassuring. Și da, din nou, toate chestia asta, știi, cu gândit la moarte, cu moartea, e o chestie foarte filozofică care se poate duce în foarte multe direcții. Dar cred că nu e lucru rău dacă vorbim sau ne gândim la ea mai des.
Eram curios cum ai explica unui copil asta.
Nu știu. Sunt foarte multe lucruri pe care nu știu să le explic unui copil. N-am copii și știu, n-am nicio problemă să dau sfaturi proaste unui adult. Cred că pentru mine cea mai dificilă experiență, apropo, știi, de giving advice, a fost acum, cred, 2-3 ani, când am fost, m-a rugat o prietenă să merg la Național, unde era băiatul ei în clasa 10-a, să le vorbesc cum erau, e perioada aia în care ei trebuie să decide ce o să facă în viață, stres, presiune, te duci la facultate. Și eu cred că sunt un exemplu bun de fail care l-a făcut de toate și nu s-a stabilit pe absolut nimic. Dacă care totuși n-a murit de foame sau de asta, aș să mă duc să le povestesc lucruri. Și de unde inițial eram, băi, ok, sunt stresat la o conferință, că trebuie să vorbesc, scrie cineva în public care spune, nu, n-ai dreptate, you're talking shit, aia nu e adevărat. Și de unde eram inițial foarte relaxat, ei, păi ăștia poți vorbesc cu orice. După ce am început să discut cu ei și să văd ce răspunsuri îmi dădeam, de-a seama, fuck. Deci o prostie pe care o spun în momentul de față, că ok, dacă ți-o zic ție, păi treaba ta e suficient de mare încât să-ți asumi responsabilitatea. Păi poate să schimbi copilul ăla viața în loc, cum spun, să ducă să ajungă la Harvard sau la Oxford, nu știu ce chestie, sau să ajungă doctor, poate îl trimiți, nu știu, build your dream și o să ajungă, nu știu, cofetar patiser, nu că e un lucru rău, dar care poate el o să-l perceapă ca o chestie mult mai jos față de potențialul lui. Sau s-ar putea să ajungă cofetar patiser de succes și fericit față de un doctor frustrat în sistem. De genul de decizii care în momentul care cu cât îl aplici, cu cât dai în sfat sau faci ceva mai devreme în existența cuiva, mai ales că nu ești acolo lângă ca să poți ajusta impactul, mi se pare că poți face o grămadă de prostii.
Îmi povestea un prieten că a venit puștanul la dânsul și l-a întrebat ce este moartea? Că am vorbit la școală. Și face taxo. Dar despre ce ați vorbit? Nu, tu explică-mi când ai să mori ca să știu.
Da. Dar uite chestia asta și dacă trece ceva, băi, îți dau un exemplu. Întrebare foarte simplă. Dacă mori, noi, ceilalți, ce ar trebui să facem? Da? Dacă întreb chestia asta orice om, deci lăsa-mi parte că o să spun că ești creepy, dar, și chiar dacă m-ar cunoaște, mi-a zis, bă, bun, hai să discutăm chestiile astea creepy. Dude, problema este tocmai pentru că nu vrei să discuți chestia asta, din nou, faza din aia de lașitate, de genul, man, nici măcar și o indigestie mai nasoală decât chestia asta, decât să discuți despre moarte. Dacă se întâmplă, și asta nu decizi tu, se poate întâmpla anytime, pentru că tu n-ai vrut să fii așa, să n-ai o stare de disconfort emoțional timp de 10 minute în care să scrii undeva prostiile astea, ce se întâmplă. Ajungi în faza în care lași o grămadă de haos și de traume și de bandadă în urma ta. Da? Și, cum spun, nici măcar nu te înjură lumea pentru că nimeni nu face chestia asta, deci situațiile astea se repetă over and over and over again. Ce ar trebui să faci în situația asta? Păi nu știu, că nu s-o gândi nimeni că omul ăla o să moară nu la 80 de ani, o să moară la 42 de ani.
Ok. Mergând spre finalul...
Adică, uite, dacă tot am auzit la chestia asta, uite, un exercițiu care mi se pare foarte important să-l facă toată lumea. Ar trebui să mă întreb tu pe mine, ok, ce facem noi ceilalți dacă tu mori?
Ok, ce facem noi dacă Marius Orsache...
Bun. Ar trebui următoare, deci eu ce-aș vrea
să... Le lași pe hârtie, ascultat,
podcastul. Da, ok, bun, ok, retranscrie cineva pe hârtie, dar nu, ce mi-aș dori este ca, ok, moștenitorii mei, dacă au de unde, efectiv, aș vrea să fiu de principiu incinerat, nu îngropat, și aș vrea să-l pun într-o cutie de conserve de, nu știu, coconut sau whatever, de cafea, nu, de cafea, o cutie din asta de cafea, de metal, să împart cenușa în 7, hai să fie un magic number, să dea chestia respectivă la câte un prieten de-al meu, în general unul din ăsta care nu călătorește foarte mult, să-i dea 5.000 de euro din, dacă rămâne ceva în urma mea, nu-i garantat că cu investitorii, cu antreprenorii nu știi, știi, dacă are exista posibilitatea asta, și să-i trimită undeva în alt capăt de lume, eventual prin zone pe care a fost eu și mi-s dragi mie, gen, nu știu, Jaisalmer în India, Iquitos în Peru, Omo Valley în Etiopia, Australia, în Sydney și Melbourne, și cred că mai
la
sunt
Burning Man.
La Burning Man în San Francisco, Boston, trebuie să-mi aduc aminte ce locuri din astea m-au mai fascinat pe mine, în Santiago, în Chile, locurile în care am fost,
deci, da?
în Vanuatu, în Noua Zeelandă, găsesc ei destinația așa și efectiv se ducă acolo și să verse cenușa aia undeva într-o mare ocean, ok, râu,
ce se poate chestia asta. Sau?
Nu, dar e pur și simplu chestia asta, pentru că așa știi că am creat niște povești parțial teroriste, parțial frumoase pentru niște oameni, dar care cred că o să înțeleagă mai mult și despre moarte, în sensul să înțeleagă cum să-și trăiască mai frumos, să mai meaningful viața, respectiv că problema cu o călătorie, mai ales în momentul care o faci într-o zonă care nu ții imediat la îndemână, te învață foarte mult ca om.
Știi? Mai ales când călătorești singur.
Da.
Asta
da, nu, bine, asta nu trebuie neapărat să călătorească singur. Poate să călătorească așa. Dar pur și simplu știi un fel de rite of passage pe care îl văd, știi, pe care aș putea să-l las unor oameni. S-ar putea mulți dintre ei să mă înjure. Din nou, nu e o...
Oricum, atunci n-o să mai...
Cred că pentru 5.000 de euro merită să mă jurești pentru o călătorie.
Ei, ok, I'm in.
Da. Așa. No.
Bun. Ok. Mergând spre finalul interviului, că asta a început înainte de... Eu mai am curiozități din astea, de genul, care sunt întrebările pe care ți le pui tu noapte înainte de somn?
Cum dracu să fac să opresc trenurile din cap. Și asta e chestia pe care nu am început să fac în ultimii 2 ani, să meditez mai mult, pentru că Capul meu este, arată ca un aeroport din ăla, hai să spunem, gara.
Heathrow, like?
Bă, nu, Heathrow e organizat. Gândește-te la chestia aia în care baterizează un house, la total, toată lumea urlă, pierde avioane. Din aia nu poți să înțelegi ce e acolo.
Mumbai?
Hai să zicem. Deci Mumbai e un oraș foarte drag, apropo de adăugat pe listă. Da. Și dacă meditez 10 minute, aeroportul ăla se transformă într-un aeroport în care toată lumea e silent, toată lumea e frumos, liniștit, calmă. Avioanele s-au aranjat, nu știu, fie alfabetic, fie pe culori, deși s-ar putea să nu fie foarte bine pentru decolada, e quiet. Și eu dacă fac, de exemplu, chestia asta la prânz sau în zile în care o fac dimineața, sunt mult mai productiv, sunt mult mai focusat, pur și simplu la un nivel de hiperexcitație cerebrală, care de multe ori seara nu-mi dă voie să adorm. Și e chestia care mi se întâmplă recent, adică în ultimul an și ceva. Înainte eram stilul care adormea înainte să ajungă cap pernă, adică aveam oameni pe care mai erau lângă mine, erau totally hate, că eu adormeam și mi-i țin să începea să sfore și erau fi prieteni, iubite și mai departe, că erau like, oh my god. Da, asta mă întreb noaptea când mă duc la somn. În general, chestii mă întreb cum pot să fiu mai prezent. Pentru că, din nou, fiind un om care e foarte cerebral și foarte always excited, ca un Labrador Retriever Puppy la multe faze, mă excit o grămadă de chestii, foarte interesat, de lucruri noi, mă arunc în tot felul de prostii. Cum poți fi mai prezent? Adică să-mi iau momentul ăla în care sunt here, right now, nu cu mintea în alt univers, care sunt și cături super fantastice, dar e bine să mai fii și pe aici.
Ok. Ce meditez sau cu ce meditez?
Am o aplicație, se cheamă Insight Timer, în care am subscription și sunt diverse momente. Sunt momente în care pur și simplu îmi pun meditația mea de o oră. Stau 3 minute, 5 minute, 10 minute. Mai sunt și niște cursuri, niște guided meditations pe care le mai au ei. Dar în general e chestia aia de pur și simplu de
nu, eram curios
a fi prezent. De ori, mai degrabă, mindfulness meditation. Da?
Yeah.
Mă interesa să învăț Transcendental Meditation Studio, TM-ul, numai că ăla e un sistem din ăla, știi, mi se pare foarte un fel de, nu e chiar Ponzi schimb, dar din ăla care trebuie să fii certificat, da, un fel de multilevel marketing, exact, piramidă.
Am înțeles, ok, bun. Să spunem că ajungi la 80 ceva, mai trec 42 de ani. Mm-hmm. Și ajungi la aproape finalul vieții și vine la tine un jurnalist și vrea să
scrie. Fuck you, eu vreau să trăiesc până la 120,
bine,
cel puțin.
125, da, hai, bine, na, okay, mai dau da. Și 5 ca să...
Da.
Vine un jurnalist la tine și vrea să scrie biografia. Cum s-ar chema? Ce titlu ei da?
Stai și mă gândeam, apropo de prisma asta, că îi termin și la unei povești pe care am citit de la un tip care îl cheamă David Eagleman. E o carte, bineînțeles, despre afterlife, despre moarte. Sunt 40 de povestioare în care fiecare este și foarte scurt, 2-3 pagini, deci e foarte, foarte mișto de citit, care nu te plictisești deloc, e așa dintr-o sorbire. Apropo de ce se numește de fapt în the afterlife, și una dintre chestii care m-a influențat foarte mult și în ideea asta cu Eternum era următoarea, că el spunea că murim de 3 ori. Ce spuneam și în TEDx. Murim odată când nu mai putem să avem grijă de noi. Alzheimer, disabilities and stuff. Murim în momentul în care ne pun a doua oară când ne îngroapă. Și a treia oară când numele nostru e rostit pentru ultima oară. Știi, asta spune. Continuu, deci asta sună foarte interesant. Dar și e o chestie care e absolut normală și make sense. După care spune, ok, in the afterlife, e un fel de cameră de tranziție până când ești uitat, că abia atunci mori pe bune. Și între a doua și a treia moarte stai în camera aia și, bineînțeles, sunt oameni acolo care sunt permanent residence, gen Einstein, Hitler, și te întâlnești cu ei pe acolo și oameni sunt obișnuiți, că foarte puțin probabil să fie vreodată uitați. Oamenii normali stau acolo 10 ani, 15 ani, gândește că majoritatea oamenilor care au trăit până la noi nici măcar nu știm că au existat vreodată, în afară de figurile astea importante în istorie. Eu zice că în schimb, sunt niște oameni care sunt super, super agasați pentru că ei își doresc liniște, își doresc să, efectiv, știi, să go away. Dar nu pot pentru niște motive stupide. Genul e un soldat care deși nu a făcut nimic, nu știu care război, al doilea război mondial, pentru că era singurul soldat din statul ăla, din satul ăla. Primorul a decis să facă un monument și așa mai departe și să țină o serbare anuală în amintirea lui. Deși nu, he didn't do anything, like nobody gives a fuck about him. Nu poate să moară pentru că există această chestie. Și deși la un moment dat am chestia asta, știi, de grandomanie, mamă, aș vrea ca oamenii să mă țină minte, să biografie, să-mi facă statui, am seama că e like pointless. Și nu știu, cred că oricum titlul ăla nu pot să-l dau acum. L-aș da atunci. Am o biografie a unui mentor de-a meu, Paul English, care se cheamă A Truck Full of Money, care este despre cum a fondat el o companie Kayak și cum a vândut-o pentru un miliard de dolari. În fine, și ce a făcut el după aia. Ăla e un titlu care l-a dat...
Vine atunci. Da,
deci Marius la 82-120 de ani o să fie la 84-100... Poate vreo 6 ani o să fie altă persoană.
Yeah, da, mai e cam de două ori pe atât de trăit.
Hopefully.
Yep. Ok.
Asta dacă nu cumva prind trenul cu Biological Immortality, care o să apară la un moment dat. Deci eu sunt mai mult decât convins că o să avem faza asta. Că până la urmă gândești eu ecuații foarte în momentul de față de ce îmbătrânim, pentru că la un moment dat la replicarea celulară există niște la capătul genelor la în partea asta de ADN există niște chestii care sunt numite telomeri la capătul cromozomilor care asigură integritatea informațiilor, asta ca să spun foarte simplu, este integritatea informațiilor la replicarea celulară. Cu cât îmbătrânește, telomerii se scurtează și apare erori în replicarea celulară. De asta sunt celulele care îmbătrânesc.
Da? Okay.
La diverse chestii. Ei, dacă rezolvi
ecuația aia.
Ecuația respectivă. Practic, poți să regenerezi organismul, tot ce înseamnă celule, forever.
Ok. Nu...
Adică we are a biological machine, în rest, care asigură funcționarea unor chestii la nivel energetic. Then...
Care sunt lucrurile pentru care ești recunoscător?
Ca părinții pe care i-am avut și copilăria pe care am avut-o. Adică este cel mai mare. Și cred că faptul cum am făcut tot referitor la că mi-au dat chestia asta, știi, de optimism incurabil, știi, curiozitate, inclusiv chestia asta de antreprenori, deși mei nu sunt neapărat antreprenori. Când m-au învățat, cum spun, când bagi în ceva, știi să-ți placă, că să faci cu pasiune, că bă, asta e chestia care te ține in the game. Și asta am învățat de la ei și continui să învăț chestia asta.
Ok.
Ai găsit niște lecții din alea, mamă, wow, știi? A secret recipe.
Da, da, da. În primul rând că e...
Și mă consider foarte norocos. Mă consider foarte norocos pentru că am avut oameni în jur care sunt depresivi și înțeleg am criticat pentru chestia asta că, bă, ai cum nu poți să ridici de jos. Dar la un moment dat am înțeles, bă, așa cum eu am softul ăsta în care... Starea normală este să fiu happy și optimist și, cum spun, curios, ținut ca un papi. La ei fix, așa cum la mine asta este o chestie care mi se pare normală și like, duh, it makes sense, la ei este fix pe doze. Nu înseamnă că fiecare are journey-ul lor, știi, lui. Dar eu mă consider norocos pentru că m-aș vedea foarte greu, știi, funcționa și făcând chestiile astea dacă aș avea altă structură internă.
Ok, deci... E un soft bun care l-ai moștenit.
E un soft care works for me.
Yep. Ultima întrebare și tot așa o chestie de imaginare.
Acum când începa să fii finally interesting.
Da, yeah. Mai facem încă o dată dacă e nevoie.
Dacă este cerere.
E, cred că o să fie, nu știu ce am impresia. Că... You let some cliffhangers aside. Ești în pod roș, știi că este panoul ăla super mare de sus.
Da.
Pe care poți să scrii ce vrei tu, ce-i scrie.
La 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 la.
Imaginam, am vrut să zic înainte că sigur n-ai dai vreun sfat. Smart. Nu, ai zis că sigur n-ai dai vreun sfat, deci sigur o să fie ceva care să...
Nu, deci, în mod de față, vreau să dai seama, like super pressure, fă acum un mesaj în asta ca să make the world a better place în 20 de litere sau cât în cap acolo.
La, e o opțiune bună, măcar râde.
E o opțiune bună, la modul că really, hai să nu mai luăm atât de mult în serios, că văzim pe Facebook o chestie, știi, apropo de, era o poză cu două schelete și spunea unul a fost, nu știu, miliardar, altul a fost cerșător, who's who. Tot acolo ajungem toată lumea, adică hai să nu mai luăm atât de serios, hai să ne bucurăm. Eu mă bucur fenomenal de mult că la 42 de ani pot să fiu curios și să mă bag într-o grămadă de prostii și să caut tot felul de jucării, deși ar trebui să fiu foarte serios, să fiu, da, sunt un antreprenor de serial de succes, vă dau acest fel, cut the crap.
No.
As clueless as everybody else.
Mersi, sunt super recunoscător pentru poveștile tale.
Cu mare plăcere.
Și
drag.
Mai auzim.
Bye!
Bye.